Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στον κόσμο μοναχό, εγκαταλελειμμένο μα και αμαρτωλό. Στον κόσμο την απάτη, ήθελα να βρω κάτι χωρίς καμιά ελπίδα, ζήτουσα μια πατρίδα κι ήρθες εσύ από τον ουρανό. Με δέχτηκες, με δέχτηκες, με έπλυνες και με συγχώρεσες. Με δέχτηκες, με δέχτηκες και με συγχώρεσες Χριστέ. Με δέχτηκες, με δέχτηκες, με έπλυνες και με συγχώρεσες. Με δέχτηκες, με δέχτηκες και με συγχώρεσες Χριστέ. Με είχες σκέψε με, με τον αμαρτωλό. Δεν είχα να σου δώσω τίποτα το καλό. Μα όμως με ζητούσες, για μένα δεν ρωτούσες. Πού να ξέρω πως είμαι, αυτός που αγαπούσες. Το πρόβατο σου που εχάθηκε τα πολλό. Με δέχτηκες, με δέχτηκες, με έπλυνες και με συγχώρεσες. Με δέχτηκες, με δέχτηκες και με συγχώρεσες Χριστέ. Με δέχτηκες, με δέχτηκες, με έπλυνες και με συγχώρεσες. Με δέχτηκες, με δέχτηκες.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Βασιλέων, κεφάλαια 13 και 14. Με εντολή του Κυρίου όμως είχε πάει στη Βεθήλ και ένας προφήτης από τη χώρα του Ιούδα. Και τη στιγμή που ο Ιεροβοάμ στεκόταν μπροστά στο θυσιαστήριο για να προσφέρει το θυμίαμα, ο προφήτης απίφθινε στο θυσιαστήριο το λόγο του Κυρίου. «Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο», είπε, «να τι λέει ο Κύριος. Ένας γιος θα γεννηθεί από τους απογόνους του Δαβίδ, που το όνομά του θα είναι Ιωσίας. Αυτός θα θυσιάσει πάνω σου τους ιερείς των ιερών τόπων, εκεί όπου αυτοί τώρα προσφέρουν τη θυσία του θυμιάματος, και θα κάψει πάνω σου κόκαλα ανθρώπων». Και αμέσως μετά είπε, «να ποιο θα είναι το σημείο ότι μίλησε ο Κύριος. Το θυσιαστήριο αυτό θα σπάσει και θα χυθεί η στάχτη που είναι πάνω του». Όταν ο βασιλιάς Ιεροβοάμ άκουσε τα λόγια που είπε ο προφήτης εναντίον του θυσιαστηρίου της Βεθήλ, άπλωσε το χέρι του πάνω από το θυσιαστήριο εναντίον του προφήτη και πρόσταξε: «Πιάστε τον!» Αλλά το χέρι του ξεράθηκε και δεν μπορούσε να το ξαναφέρει στη θέση του. Τότε έσπασε το θυσιαστήριο και χύθηκε η στάχτη του, σύμφωνα με το σημείο που έδωσε ο προφήτης με εντολή του Κυρίου. Ο βασιλιάς τότε αποκρίθηκε στον προφήτη: «Παρακάλεσε λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου και προσευχή σου για μένα να γυρίσει το χέρι μου στη θέση του». Ο προφήτης παρακάλεσε τον Κύριο να γυρίσει το χέρι του βασιλιά στη θέση του και το χέρι έγινε όπως πρώτα. Ο βασιλιάς είπε στον προφήτη: «Έλα μαζί μου σπίτι να φας για να πάρεις δύναμη και θα σου κάνω και ένα δώρο». Ο προφήτης όμως του απάντησε: «Ακόμα και αν μου δίνες το μισό από το σπίτι σου, δεν θα ερχόμουν μαζί σου. Δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτε σε αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί αυτή η εντολή μου δόθηκε με το λόγο του Κυρίου. Δεν θα φας, ούτε θα πιεις τίποτα, ούτε θα γυρίσεις πίσω από τον ίδιο δρόμο που ήρθες». Έτσι έφυγε ο προφήτης και ακολούθησε δρόμο διαφορετικό από εκείνον που είχε πάρει για να έρθει στη Βεθήλ. Στη Βεθήλ κατοικούσε ένας γέροντας προφήτης. Οι γη του ήρθαν και του διηγήθηκαν όλα όσα έκανε ο άνθρωπος του Θεού εκείνη την ημέρα στη Βεθήλ, καθώς και τα λόγια που είπε στο βασιλιά. Ο πατέρας τους ρώτησε: Ποιο δρόμο πήρε ο προφήτης? Οι γη του του έδειξαν το δρόμο που πήρε ο άνθρωπος του Θεού που είχε έρθει από τον Ιούδα. Τότε είπε στους γιους του: «Σαμαρώστε μου το γαϊδούρι». Του το σαμάρωσαν, ανέβηκε πάνω του και ακολούθησε το δρόμο που είχε πάρει ο άνθρωπος του Θεού. Τον βρήκε να κάθεται κάτω από μια βελανιδιά και τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού που ήρθε από τη χώρα του Ιούδα?» Εκείνος απάντησε: «Εγώ είμαι. Έλα μαζί μου στο σπίτι», του λέει, «να φας κάτι». Ο προφήτης απάντησε: «Δεν μπορώ να γυρίσω και να έρθω μαζί σου. Δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτε μαζί σου σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η εντολή που μου δόθηκε με το λόγο του Θεού είναι να μην φάω και να μην πιω τίποτα εδώ. Μήτε να γυρίσω πίσω από το δρόμο από που είχα έρθει». Ο άλλος του είπε: «Κι εγώ προφήτης είμαι, όπως εσύ. Ένας άγγελος με εντολή του Κυρίου μου είπε να σε πάρω στο σπίτι μου για να φας και να πιεις». Του έλεγε όμως ψέματα. Πήγε λοιπόν μαζί του στο σπίτι του και έφαγε και ήπιε. Αλλά ενώ καθόταν στο τραπέζι, ήρθε λόγος του Κυρίου στο γέροντα προφήτη της Βεθήλ και είπε στον άνθρωπο του Θεού που επέστρεφε στη χώρα του Ιούδα: «Άκου τώρα τι λέει ο Κύριος ο Θεός σου. Επειδή δεν πειθάρχησες το λόγο του και δεν τήρησες την εντολή του, αλλά γύρισες πίσω και έφαγες και ήπιες σαν σε αυτόν εδώ τον τόπο, το πτώμα σου δεν θα θαυτεί στον τάφο των προγόνων σου». Αφού ο προφήτης του Ιούδα τέλειωσε το φαγητό του και το ποτό του, ο γέροντας προφήτης του σαμάρωσε το γαϊδούρι για να γυρίσει πίσω. Αλλά καθώς γύριζε, το συνάντησε στο δρόμο ένα λιοντάρι, όρμησε πάνω του και τον σκότωσε. Το πτώμα του προφήτη έμεινε εκεί πεσμένο πάνω στο δρόμο. Το γαϊδούρι και το λιοντάρι στέκονταν πλάι του. Κάποιοι περαστικοί είδαν το πτώμα πάνω στο δρόμο και το λιοντάρι να στέκεται κοντά του. Ήρθαν λοιπόν και διηγήθηκαν το γεγονός στην πόλη όπου κατοικούσε ο γέροντας προφήτης, αυτός που είχε παρασύρει τον προφήτη του Ιούδα, για να γυρίσει πίσω από το δρόμο του. Εκείνος όταν τ' άκουσε είπε: «Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού μου που παρήκουσε το λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος πραγματοποίησε το λόγο που του είχε πει. Τον παρέδωσε στο λιοντάρι που του επιτέθηκε και τον σκότωσε». Έπειτα είπε στους γιους του: «Σαμαρώστε μου το γαϊδούρι». Του το σαμάρωσαν και έφυγε. Όταν έφτασε στο σημείο εκείνο, βρήκε το πτώμα ρηγμένο πάνω στο δρόμο και το γαϊδούρι και το λιοντάρι να στέκονται πλάι του. Το λιοντάρι όμως δεν είχε κατασπαράξει το γαϊδούρι. Τότε ο γέροντας προφήτης σήκωσε το πτώμα του ανθρώπου του Θεού, το έβαλε πάνω στο γαϊδούρι του και το έφερε στην πόλη για να του κάνει επικίδιο θρήνο και να το θάψει. Έβαλε το πτώμα στο δικό του τάφο και το θρηνολογούσε λέγοντας: «Αλίμονο, αδερφέ μου», αφού τον έθαψε είπε στους γιους του: «Όταν πεθάνω, να θάψετε και εμένα στον τάφο όπου θάφτηκε ο άνθρωπος του Θεού. Να βάλετε το πτώμα μου πλάι στο δικό του πτώμα». Γιατί ο λόγος που είπε αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, ενάντια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ και ενάντια σε όλους τους ιερούς τόπους των πόλεων της Σαμάριας, θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Αλλά και μετά από αυτό το γεγονός, ο Ιεροβοάμ δεν άλλαξε τακτική. Εξακολουθούσε να παίρνει ανθρώπους αδιάκριτα από το λαό και να τους κάνει ιερείς των ιερών τόπων. Όποιος ήθελε, τον καθιέρωνε και γινόταν τέτοιος ιερέας. Αυτή όμως η αμαρτία του Ιεροβοάμ οδήγησε στη διάλυση της οικογένειάς του και στην ολοσχερή εξαφάνιση της δυναστείας του. Εκείνο τον καιρό αρρώστησε ο Αβιά, ο γιος του Ιεροβοάμ. Ο Ιεροβοάμ είπε στη γυναίκα του: «Σήκω και άλλαξε ρούχα για να μην σε γνωρίσουν ότι είσαι η γυναίκα μου και πήγαινε στη Σιλό. Εκεί είναι ο προφήτης Αχιά που είχε προφητέψει για μένα ότι θα γίνω βασιλιά στο λαό αυτό. Πάρε μαζί σου και 10 ψωμιά, γλυκίσματα και ένα δοχείο μέλι και πήγαινε να τον βρεις. Αυτός θα σου πει τι θα γίνει με το παιδί». Έτσι και έκανε η γυναίκα του Ιεροβοάμ. Σηκώθηκε και πήγε στη Σιλό στο σπίτι του Αχιά. Ο Αχιά δεν μπορούσε πια να δει γιατί τα μάτια του είχαν αδυνατήσει από τα γυρατιά. Ο Κύριος όμως του είχε πει: «Πρόσεξε, θα έρθει η γυναίκα του Ιεροβοάμ μεταμφιεσμένη να σου ζητήσει προφητικό λόγο σχετικά με το γιο της που είναι άρρωστος. Αυτό και αυτό θα της πεις». Όταν άκουσε ο Αχιά τα βήματά της, τη στιγμή που έμπαινε στην πόρτα, της είπε: «Έλα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, γιατί έχεις μεταμφιεστεί? Έχω εντολή να σου δώσω σκληρό μήνυμα. Πήγαινε να διαβιβάσεις στον Ιεροβοάμ αυτό που του λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανέδειξα εσένα μέσα από όλους τους άλλους και σε έκανα ηγεμόνα στο λαό μου τον Ισραήλ. Πήρα τη βασιλεία από τους απογόνους του Δαβίδ και την έδωσα σε σένα. Εσύ όμως δεν ήσουν όπως ο δούλος μου ο Δαβίδ που τηρούσε τις εντολές μου και με ακολουθούσε μόλι του την καρδιά. Εκείνος έκανε μόνο ό,τι εγώ θεωρούσα σωστό. Τώρα εσύ φέρθηκες χειρότερα από όλους τους προκατόχους σου. Με εξόργησες φτιάχνοντας ξένους θεούς και χιτά ομοιώματα και μένα με αγνόησες. Γι' αυτό και εγώ θα προκαλέσω δυστυχία στη δυναστεία σου, Ιεροβοάμ. Θα εξαφανίσω από αυτήν όλα τα αρσενικά, δούλους ή ελεύθερους, και θα σαρώσω την οικογένειά σου όπως σαρώνει κάποιος την κοπριά, ώσπου να την εξαφανίσει εντελώς.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου Αλφα Βασιλέων. Μέχρι τώρα είδαμε τον θάνατο του βασιλιά Σολομώντα και τη διάσπαση του βασιλείου σε δύο, στο βόρειο και στο νότιο, στον απόγονο, στον γιο του Σολομώντα Ροβοάμ, ο οποίος πήρε το μικρότερο βασίλειο του Ιούδα, και στον αντίπαλο Ιεροβοάμ, ο πήρε στο μεγαλύτερο μέρος το βασίλειο του Ισραήλ, των 10 δηλαδή φυλών του Ισραήλ. Μία από τις πράξεις που έκανε ο Ιεροβοάμ ήταν να ιδρύσει δύο ειδωλατρικά θυσιαστήρια, καθώς έστε δύο χρυσά μοσχάρια, ένα στη Βεθήλ και ένα στη φυλή του Δαν, για να λατρεύει εκεί ο λαός και να μην χρειάζεται να πάει στα Ιεροσόλυμα που ήταν μέρος του βασιλείου του Ιούδα. Ενώ όμως ο Ιεροβοάμ λάτρευε και θυσίαζε στα είδωλα, ο Θεός έστειλε έναν προφήτη για να ελέγξει τον Ιεροβοάμ. Με ένα διπλό θαύμα, ο Θεός μίλησε στον Ιεροβοάμ, σχίστηκε το θυσιαστήριο στα δύο και ξεράθηκε το χέρι του, το οποίο αποκαταστάθηκε ξανά με την επέμβαση του προφήτη. Ο άγνωστος αυτός προφήτης είχε τραγική ιστορία και τέλος. Ενώ ο Θεός του αποκαλύφθηκε άμεσα και με βεβαιότητα, όταν ένας άλλος προφήτης προσποιήθηκε ότι είχε μήνυμα από τον Θεό για αυτόν, αυτός αμφισβήτησε το λόγο του Θεού που του μίλησε κατευθείαν και δέχτηκε το μήνυμα που του έφερε κάποιος άλλος που ήθελε να τον παραπλανήσει λέγοντάς του ψέματα. Σαν συνέπεια αυτής της παρακοής, ο άγνωστος προφήτης κατασπαράχτηκε από ένα λιοντάρι. Έτσι λοιπόν, στο κεφάλαιο αυτό 13, βλέπουμε την κρίση του Θεού κατά του ειδωλατρικού θυσιαστηρίου του Ιεροβοάμ και το περίεργο περιστατικό του ανθρώπου του Θεού που εξαπατήθηκε από έναν άλλον προφήτη. Το βασίλειο είχε τώρα διαιρεθεί ακολουθώντας την εξέγεση του Ιεροβοάμ που πήρε τις 10 βόρειες φυλές και σχημάτισε το βασίλειο του Ισραήλ. Ο Ροβοάμ, ένας άνθρωπος που σίγουρα δεν είχε ούτε τη σοφία ούτε τη διπλωματία του πατέρα του, του Σολομώντα, ήταν στην πραγματικότητα ο υπεύθυνος για τη διαίρεση του βασιλείου. Το φόριο βασίλειο θα οδηγηθεί τελικά στην αιχμαλωσία από τους Ασσύριους και το νότιο βασίλειο θα οδηγηθεί εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη σύγχυση καθώς μελετάμε τον ένα βασιλιά μετά τον άλλον στο βιβλίο αυτό. Μπορεί να αναρωτιέστε αν ο τάδε βασιλιάς ανήκει στο βόρειο ή στο νότιο βασίλειο και αν ήταν κακός ή καλός. Και βέβαια εδώ μας βοηθάει κάποια βιβλική εγκυκλοπαίδεια που παρουσιάζει ένα χρονολογικό πίνακα των βασιλιάδων και κάποιο σχόλιο ώστε να μπορεί κάποιος να δει αν ανήκε στον βορρά ή στον νότο. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι στο βόρειο βασίλειο όλοι οι βασιλιάδες ήταν κακοί. Δεν υπήρχε ούτε ένας καλός ανάμεσά τους. Στο νότιο βασίλειο υπήρχαν μόνο 8 βασιλιάδες σε μια περίοδο 200 ετών που θα μπορούσαν να ονομαστούν καλοί. Οι υπόλοιποι ήταν κακοί βασιλιάδες. Αυτό είναι μια κοιλίδα στην ιστορία του Ισραήλ. Κι όμως πιστεύω σε κάθε χώρα επαναλαμβάνεται μια παρόμοια ιστορία. Και αν μελετήσουμε την ιστορία στις μέρες μας, αλήθεια πόσους καλούς ανθρώπους είχαμε πραγματικά, αρχηγούς κράτους. Άσχετα με την πολιτική τοποθέτηση του καθένα, πιστεύω ότι η ιστορία διδάσκει πως πολύ λίγοι πραγματικά ήταν καλοί. Αυτό που κάνει την ιστορία του Ισραήλ τόσο σκοτεινή είναι ότι ο λαός αυτός είχε το φως του Θεού. Είχε την αποκάλυψη του Θεού και η ευθύνη του ήταν πολύ μεγάλη. Και αυτό είναι αλήθεια και για τα ξενικά έθνη της εποχής μας. Όσο μεγαλύτερο φως έχει ένα έθνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη του. Θα ήθελα να κοιτάξουμε για λίγο πίσω στο Σολομώντα και να δούμε γιατί διαιρέθηκε το βασιλείο του. Να τι συνέβηκε. Ο Θεός έδωσε μια ιδιαίτερη μερίδα σοφίας στο Σολομώντα για να κυβερνήσει το βασιλείο του. Φαίνεται όμως ότι αυτή η σοφία δεν έγινε μέρος της προσωπικής του ζωής. Ο Σολομών δεν είχε πνευματική σοφία ή διάκριση πνευματική. Καταλάβαινε μερικές βασικές αρχές και έννοιες που του έδιναν τη δυνατότητα να είναι ένας πολύ σοφός βασιλιάς, αλλά οι αρχές αυτές δεν ήταν μέρος της δικής του προσωπικής ζωής και σίγουρα όχι της πνευματικής του ζωής. από την αρχή αυτής της καριέρας του έκανε τα στραβά μάτια στην ιδωλατρία των γυναικών του και μάλιστα προώθησε τη λατρεία αυτών των θεών, καθώς ίδρυσε ναούς για να μπορέσουν να θρησκεύονται οι γυναίκες του. Το βιβλίο των Παροιμιών φανερώνει τη σοφία του Σολομώντα, αλλά το βιβλίο του Εκκλησιαστή φανερώνει την ανοησία του. Θα ανακαλύψετε επίσης ότι καμιά από τις αποτυχίες του Σολομώντα ή του Δαβίδ δεν καταγράφεται στα βιβλία των Χρονικών. Τα δύο βιβλία των Χρονικών καλύπτουν την ίδια περίοδο με αυτή των δύο βασιλέων, με μια διαφορά. Στα βιβλία των βασιλέων έχουμε την άποψη του ανθρώπου, που μας δίνει την ιστορία. Στα βιβλία των Χρονικών έχουμε την άποψη του Θεού. Ο Θεός συγχώρεσε τον Δαβίδ και όταν ο Θεός τον συγχώρεσε, διέγραψε την αμαρτία του. Καθώς λοιπόν γράφεται από την άποψη του Θεού, η αμαρτία δεν αναφέρεται στα Χρονικά, αλλά ο Θεός την κατέγραψε για μας στο βιβλίο των βασιλέων για να δούμε και να μάθουμε από αυτήν την ιστορία. Με τον ίδιο τρόπο, ο Θεός συγχώρεσε τον Σολομώντα για την αποτυχία του και η αμαρτία του δεν καταγράφεται στο βιβλίο των Χρονικών. Στο βιβλίο των βασιλέων όμως βλέπουμε την αδυναμία του Σολομώντα. Πήρε πολλές γυναίκες. Ο Θεός δεν επιδοκίμαζε την πολυγαμία του, πάντα ήταν ενάντιος. Αυτό όμως που ήταν ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως η ανηθικότητα και η ιδωλατρία συμβαδίζουν. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε το εξής στους χριστιανούς. Αν ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του, ενώ βαδίζουμε το σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν κάνουμε πράξεις στη ζωή μας την αλήθεια. Το διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε το Θεό και να έχουμε κοινωνία μαζί του και παράλληλα να ζούμε στην αμαρτία. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχουν χριστιανοί που ζουν αποδεδειγμένα στην αμαρτία και οι άνθρωποι ακόμα τους υποστηρίζουν. Αλλά αν καταφέρουν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους, σίγουρα δεν ξεγελούν τον Θεό και ούτε μπορούν να έχουν κοινωνία μαζί του. Ο Σολομών απέτυχε. Υπάρχουν δύο άντρες στη γραφή που είχαν φοβερές δυνατότητες και τους δόθηκε μεγάλες ευκαιρίες. Ο ένας είναι ο Σαμψών και ο άλλος είναι ο Σολομών. Και οι δύο αυτοί άνδρες απογοήτευσαν τον Θεό με τραγικό τρόπο. Στον Εκκλησιαστή, ο Σολομών είπε: «Έτσι μίσα τη ζωή, γιατί μου φάνηκε αποκρουστικό κάθε έργο που γίνεται εδώ στη γη. Όλα είναι μάταια και χυδαία», διαβάζουμε στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, το δεύτερο κεφάλαιο, κεδάφιο 17. Η δόξα του Σολομώντα ήταν περαστική. Ο Κύριος μας είπε ότι ο Σολομών σε όλη τη δόξα δεν ήταν ντυμένος σαν ένα από τα κρίνα του αγρού. Ο πλούτος και οι επιτυχίες αυτού του κόσμου είναι μια δόξα περαστική. Αυτό ήταν, θα λέγαμε, η τελετή της κηδείας του Σολομώντα. Επειδή τώρα βλέπουμε ένα διαιρεμένο βασίλειο και αυτό εξαιτίας της αμαρτίας του Σολομώντα. Στον Ιεροβάμ δόθηκε από τον Θεό ο θρόνος του Βορείου Βασιλείου και είχε μια ευκαιρία να υπηρετήσει τον Θεό. Παρ' όλα αυτά, ο φόβος του ήταν ότι οι βόρειες φυλές θα πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν και αυτό μπορεί να ξαναένωνε τα βασίλεια. Και αυτός ήθελε να τα κρατήσει χωριστά. Έτσι, έσσε τα δύο χρυσά μοσχάρια να λατρεύουν εκεί και να μην πηγαίουν στον ναό του Σολομώντος. Έστησε ένα στη Σαμάρια και ένα στη Βεθήλ. Την ώρα λοιπόν που ο Ιεροβάμ έρχεται και θυσιάζει σε αυτά τα θυσιαστήρια και θυμιατίζει, έρχεται ένας προφήτης και του κάνει μια προφητεία για έναν απόγονό του, ο οποίος θα βασιλέψει 300 χρόνια αργότερα. Αυτός είναι ο Ιωσίας. Ο Ιωσίας ήταν καλός βασιλιάς και θα βασιλέψει 31 χρόνια. Ο Ιωσίας ηγήθηκε μια από τις μεγαλύτερες αναζωπηρώσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια των βασιλέων. Θα δούμε τις αναζωπηρώσεις αυτές στα βιβλία Χρονικών Α και Β. Οι αναζωπηρώσεις αυτές δεν αναφέρονται εδώ στο βιβλίο των βασιλέων, αλλά στο βιβλίο Α και Β Χρονικών, που όπως είπαμε δίνουν την άποψη του Θεού. Η αναζωπήρωση είναι αναζωπήρωση μόνο όταν ο Θεός τη βλέπει έτσι. Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για τους αριθμούς, αλλά είναι αδύνατον για τον άνθρωπο να προσδιορίσει ποιος είναι πραγματικά πιστός. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές και ξέρει αν συνέβη ποτέ κάποιο πνευματικό κίνημα. Ο προφήτης του Θεού προφήτευσε ενάντια σε αυτό το θυσιαστήριο του Ιεροβοάμ, λέγοντας ότι θα γεννιόταν ένας άνθρωπος που θα κατέστρεφε τέτοια θυσιαστήρια. Ο Ιωσίας είναι εκείνος που θα εκπλήρωνε αυτό το καθήκον. Ο Ιεροβοάμ ήταν πάνω στο θυσιαστήριο όταν προφήτευσε ο άνθρωπος του Θεού. Θυσίαζε στο χρυσό μοσχάρι. Όταν ο προφήτης σταμάτησε να μιλάει, ο Ιεροβοάμ άπλωσε το χέρι του εναντίον του προφήτη και πρόσταξε: «Πιάστε τον! Θα πεθάνει γι' αυτό». Αλλά καθώς άπλωσε το χέρι του κάτω του προφήτη, το χέρι του ξεράθηκε στον αέρα και δεν μπορούσε να το επαναφέρει στη θέση του. Ο βασιλιάς άλλαξε τον τόνο του και εκέτευσε τον προφήτη να ζητήσει από τον Κύριο να αποκαταστήσει το χέρι του. Το χέρι του βασιλιά αποκαταστάθηκε. Και σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης, θέλει τώρα να πάρει τον προφήτη στο σπίτι του και να τον ανταμείψει. Ο προφήτης δεν συμβιβάζεται με το κακό και την ιδωλατρία. Έτσι απορρίπτει την πρόσκληση του βασιλιά. Σαν χριστιανοί δεν πρέπει να συμβαζόμαστε με το ψέμα. Δεν εννοώ ότι πρέπει να είμαστε μονόχνοτοι και ανάποδοι, ούτε να μην μιλάμε με τέτοιους ανθρώπους ή να αποφεύγουμε να κάνουμε παρέα μαζί τους. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς για αυτό το οποίο στεκόμαστε. Να ξέρουμε δηλαδή τι πιστεύουμε και γιατί το πιστεύουμε. Αυτό είναι το σημαντικό για τον καθένα μας. Φίλοι μου, ζούμε σε άσχημους καιρούς, όπως άσχημοι ήταν και οι καιροί που ζούσε ο Ιεροβοάμ. Και ο προφήτης δεν θα καθόταν να φάει με ένα βασιλιά που θυσίαζε στα είδωλα. Αρνήθηκε να αναμειχθεί μαζί του. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο προφήτης στα εδάφια 11 με 32 το βλέπουμε ότι εξαπατήθηκε από έναν άλλο προφήτη και παράκουσε τον Κύριο, πληρώνοντας έτσι πολύ θλιβερές συνέπειες. Παρόλο ήταν πολύ προσεκτικός με τον ειδωλάτρη βασιλιά, εξαπατήθηκε από κάποιον που ισχυρίστηκε ότι είχε αντίθετες οδηγίες από τον Θεό, αλλά του είπε ψέματα. Ο πιστός χρειάζεται να ζητάει από τον Θεό πνεύμα διάκρισης. Αν είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός μας έχει οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, ας βαδίσουμε με πίστη σε αυτόν, χωρίς να στρεφόμαστε δεξιά και αριστερά. Θα πρέπει να εμπιστευθούμε την οδηγία του Θεού σε εμάς. Θα νομίζει κανένας ότι αυτή η εμπειρία που είχε ο Ιεροβοάμ με τον προφήτη θα τον άλλαζε. Το χέρι του είχε ξεραθεί και γιατρευθεί. Νομίζω ότι άλλαξε. Τα τελευταία εδάφια του κεφαλαίου αυτού μας αποδεικνύουν ότι δεν άλλαξε. Εξακολούθησε να κάνει ιερείς, διαλέγοντας αδιάκριτα από το λαό, τους καθιέρωνε και τους έκανε ιερείς των υψηλών τόπων της ιδωλατρίας. Αυτό συντέλεσε στην ολοσχερή εξαφάνιση της οικογένειάς του και της δυναστείας του. Το επόμενο κεφάλαιο 14 περιγράφει τις βασιλείες του Ιεροβοάμ και του Ροβοάμ και μας δίνει την άσχημη πορεία των βασιλέων του διαιρεμένου αυτού βασίλειου. Δεν υπήρχε ούτε ένας καλός βασιλιάς στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, όπως είπαμε. Όλοι και οι 19 ήταν κακοί βασιλείς. Στο νότιο βασίλειο υπήρχαν 20 βασιλείς, από τους οποίους οι 12 ήταν καλοί. Μόνο οι 8 από αυτούς θα μπορούσαν να τους ονομάσουμε καλούς βασιλείς. Και από τους 8, μόνο 5 ήταν εξαιρετικοί. Το κεφάλαιο ανοίγει με τον Ιεροβοάμ να στέλνει τη γυναίκα του στον προφήτη Αχιά να ζητήσει να της πει για το παιδί τους που ήταν πολύ άρρωστο. Η απάντηση του Κυρίου μέσω του Αχιά είναι ότι το παιδί θα πεθάνει και επιπλέον προφητεύει σχετικά με την κρίση του Θεού στην οικογένεια του Ιεροβοάμ. Στο μήνυμα του προφήτη μας κάνει εντύπωση ότι ο Δαβίδ είναι ξανά το στάνταρ εδώ για τους βασιλείς, τόσο του βόρειου όσο και του νότιου βασιλείου. Ο Ιεροβοάμ δεν κατάφερε ούτε κατά διάνοια να φτάσει στο στάνταρ του Δαβίδ και ο Θεός θα τον παραμερίσει τώρα. Όμως και ο Ιεροβοάμ αρχίζει να κατρακυλάει, αλλά προσπαθεί να κρατήσει τα προσχήματα. Όταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου παίρνει τις χρυσές ασπίδες, ο Ροβάμ τις αντικαθιστά με χάλκινες. Βλέπουμε επίσης ότι όσο ο Ροβάμ και ο Ιεροβάμ βασίλευαν, υπήρχε εμφύλιος πόλεμος. Τελικά ο Ροβάμ πεθαίνει και στη θέση του βασιλεύει ο γιος του Αβιά. Έτσι λοιπόν, η ζωή και η πολιτεία του Ιεροβάμ, του βασιλιά του Ισραήλ, καθώς και του Ροβάμ, του βασιλιά του Ιούδα, ήταν ασεβής και σκανδαλιστική. Αγνόησαν τον Θεό και τη λατρεία του και έφεραν τη ιδωλατρία στο λαό του Θεού. Όταν όμως ο Ιεροβοάμ βρέθηκε σε δύσκολη θέση για την αρρώστια του παιδιού του, έστειλε τη γυναίκα του να ρωτήσει για το μέλλον και για την υγεία του παιδιού του. Ο Ιεροβοάμ σύστησε τη γυναίκα του να πάει μετασχηματισμένη, αλλά ασφαλώς ο Θεός αποκάλυψε την ταυτότητά της στον προφήτη Αχιά και ο προφήτης μίλησε σχετικά με το θάνατο του παιδιού τους και το τέλος της βασιλείας του Ιεροβοάμ και την κρίση του Θεού πάνω στην ασέβεια και στην ιδωλατρία τους. Έτσι τελείωσε άδοξα η βασιλεία του Ιεροβοάμ, αφού βασίλευσε 22 χρόνια στο βασίλειο του Ισραήλ. Την ίδια μαρτυρία είχε και ο βασιλιάς του Ιούδα, Ροβοάμ, που και αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όταν ήταν 41 ετών και βασίλεψε 17 χρόνια. Γνώρισε πολέμους και εχθρούς και ξένους και εμφύλιους. Έτσι έληξε η βασιλεία των δύο πρώτων βασιλέων του χωρισμένου βασίλειου. Από το σημείο αυτό αρχίζει η ζωή του χωρισμένου βασιλείου του λαού Ισραήλ μέχρι την εξορία. Επόμενο της πολιτικής και στρατιωτικής διάσπασης του Ισραήλ ήταν να εκδηλωθούν οι επικρατικές διαθέσεις της 22ης Αιγυπτιακής δυναστείας. Στο 5ο έτος της βασιλείας του Ροβοάμ, ο ιδρυτής αυτής της δυναστείας Σχεσιόγκ ο πρώτος εισέβαλε με ισχυρή στρατιωτική δύναμη στο έδαφος του Νοτιού Βασιλείου. Το διαβάζουμε στο κεφάλαιο 14, εδάφια 25-27. Η βιβλική αφήγηση περιορίζεται στη λαφυραγώγηση του ναού και του βασιλικού ανακτόρου της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει όμως και αιγυπτιακή πηγή πληροφοριών που συμπληρώνει την εικόνα. Στην εξωτερική πλευρά του νοτίου τείχου του θεού Αμούν στην Καρνάκ της Άνω Αιγύπτου, που είναι η αρχαία Θήβα, είναι χαραγμένη εικόνα του Σχεσιόγκ που νικάει τους Ασιάτες και ένας κατάλογος των πόλεων που κατέκτησε. Τα ονόματα 120 από αυτές μπορούν να διαβαστούν και πολλές από αυτές είναι πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και του βασιλείου του Ισραήλ. Ας μην κάνουμε το λάθος ότι ο Ροβοάμ ήταν καλύτερος από τον Ιεροβοάμ. Στα εδάφια 22, 23, 24 διαπιστώνουμε ότι παρέκλυναν σε σεξουαλικές διαστρεβλώσεις της θρησκείας. Σας θυμίζω ότι ο Ροβοάμ ήταν γιος του Σολομώντα από το γάμο με την αμονίτιδα πριγκίπισσα Νααμά. Έτσι λοιπόν, αυτές οι δολατρικές τάσεις που είχε είτε ενθαρρύνει είτε τουλάχιστον ανεχθεί ο Σολομώντας, τώρα στη διάρκεια της βασιλείας του Ροβάμ αφέθηκαν ελεύθερες. Και διαβάζουμε «Ο λαός του Ιούδα έπραξε ότι δυσαρεστεί τον Κύριο και τον εξόργησαν με τις αμαρτίες τους, περισσότερο από τους προγόνους τους. Καθιέρωσαν και αυτοί ιερούς τόπους και έστησαν λίθινες και ξύλινες λατρευτικές στήλες στις κορυφές των λόφων, κάτω από τις σκιές των δέντρων. Ακόμα και άνδρες ιερόδουλοι υπήρχαν στη χώρα και τηρούσαν όλα τα βδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες». Το συμπέρασμα, φίλοι μου, είναι ότι μικροί συμβασμοί φέρουν πολλές αργότερα επιπτώσεις στη ζωή μας. Και εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε άλλους ανθρώπους. Οι μικροί δικοί μας συμβιβασμοί μπορεί άλλους ανθρώπους να καταστρέψουν στο περιβάλλον μας. Και έτσι είναι φοβερό να δεις το πώς η ανοχή του Σολομώντα κατέστρεψε το βασιλείο του και τις επόμενες γενιές πραγματικά τις έκανε να δυστυχήσουν, καθώς πήγαν μακριά από τον Θεό και χάσαν τις ευλογίες του. Τα πολύ διδακτικά αυτά μαθήματα είναι για μας ασφαλώς οδηγοί μέσα στη ζωή μας και σε αυτά τα μαθήματα θα επανέλθουμε, φίλοι μου, και την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.